Oleks hea paluda vanemaid kristlasi, kes suud pidada oskavad, et ka nemad sinu abielu soovi pärast palvetaksid. Küsi, kes võiks nende arvates sulle sobiv olla. Võta nende soovitusi tõsiselt. Mine edasi kooskõlas Jumala tahtega. Kohtasin Larsi, meest, kellest pidi saama minu abikaasa, üks päev pärast seda, kui mu teine mees ääd suri. Lars oli äsja saabunud, et tasuda õppima Gordon Conwelli teoloogilisse seminari, milles ääd oli olnud õppejõuks. Ta sattus mälestusteenistusele, kus mitmed inimesed rääkisid sellest, mida ääd oli nende jaoks tähendanud. Ütlesin mõne sõna ja Lars pani seda tähele. Aastaid hiljem oli sundimatu sõprus tema südames arenenud millekski enamaks. Ta käis mul sageli külas, viis mind õhtust sööma, kinkis lilli. Iga naine mõistab taolisi šeste, aga me ei rääkinud mingist suhtest. Kulus väga kaua aega, enne kui hakkasin teda kellekski rohkemaks, kui lihtsalt väga toredaks sõbraks pidama. Ma ei kujutanud ette kolmandat abielu, aga kui nägin, et ta on jõudmas abielu ettepanekuni, pidin asja tõsiselt võtma. Palvetasin, küsisin issandalt, kuidas peaksin talle vastama. Muidugi olin juba keskealine ja seda kõike kahel korral läbi teinud, ent usu ja palvealal pole olemas asjatundjaid. Valgus, mida ma pidin otsima ja ootama, oli täpselt samasugune nagu nooruses. Küsisin ka nõu nii mõneltki jumalakartlikult inimeselt, kes meid kumbagi tundis. Minu palved tõid ootamatu vastuse. Hakkasin avastama oma südamest täiesti uut laadi huvi selle mehe vastu. Lisaks viisakusele ja sarmile, mis olid olnud ilmsed meie esimesest kohtumisest peale, märkasin nüüd ka teenija südant. Panin tähele ta ülimat taktitunnet ja mõistvust suhtumises minusse kui naisesse ja leske. Nagu Jim ja Ed, oli temagi mehelik. Mehelikus on aga mind alati väga sügavalt puudutanud. Samuti avaldas mulle muljet tema valmisolek nii vaikselt ja nii kaua oodata. Alles rohkem kui 4 aastat pärast seda teenistust, kus ta mind nägi, palus ta mulle enesega abielluda. Ootamine on ohvriand. Me võime tõsta oma igapäevase ootamise oblaadi naissanda poole. Samasuguses meelsuses nagu Linda, kes iga päev tahab teada üksnes Jumala päevakava. Sellisel viisil Jumalat oodata on tõeline usk. Ilma isikliku tegevuskavata, ilma tähtaegadeta, ilma nõudmisteta Jumalale. Lihtsalt olla avatud südame ja avatud pihkudega valmis vastu võtma, mida tema heaks arvab, ning täielikus kindluses, et tema valitu on parem kui meie parim. Ükski kõrv ei ole kuulnud, ükski silm ei ole näinud muud Jumalat peale sinu, kes tema ootajale seesugust võiks teha. Oh, et sa tuleksid vastu sellele, kes rõõmsasti teeb õigust. 23. peatükk. Tee pühadusele. Kõnnumaad, millest piiblis räägitakse, olid harilikult väga viljatud paigad. Jumal võib aga sedagi muuta. Tema võib panna veeojad kõrbe, allikad orgu ja katta laua kõnnumaal. Üksilduskõrb on koht, kus võib õitseda jumalik armastus. Täida oma südame tühjus armastusega Jumala ja oma ligimese vastu, kirjutas Edith Stein, kelle armastus muutis rõõmupaigaks isegi koonduslaagri. Suurimat vaimulikku mõju maailmas on avaldanud nende inimeste elu, kes on kannatanud. Jumala salapärase ettenägemise kohaselt on rist ja aukroon, kannatus ja kirkus teineteisega seotud. Ajalugu teab rohkesti märtrilugusid, alates Stefanosest, kes samal ajal, kui ta pihta vihasest rahvajõugust kive sadas, põlvedele langes ja kiviloopijate eest palvetas. Jumal ei päästnud Stefanost surmast, kuid see surm avaldas mõju ühele fanaatilisele pealtvaatajale, kellest hiljem sai apostel. Beethoven, olles ilma jäänud muusikule näilisest vältimatult vajalikust võimest, kuulmisest, jätkas veelgi võimsamate sümfooniate kirjutamist. Seda raamatut ei loe suured märtrid ega heliloojad. Ometi peaks nende elu meenutamine meile söökust andma. Meie enda ilmajäämised, mida kõik väeline Jumal aegade algusest oma nime auks on seadnud, ei ole mitte ainult meie oma rõõmu eeltingimused, vaid võivad olla ka teiste elurikastamise vahendid. Üks selline lugu ilmajäämisest ja rikastamisest pärineb tuttavalt 20. eluaastates neiult. See algab tavaliselt. Ta kohtus väga erilise noormehega. Nad mõlemad olid Jumalale pühendunud, igatsesid teda tunda ja teenida, talle meelepärased olla. Neil oli ühine töökoht, nad käisid samas koguduses ja kui nad teineteisele meeldima hakkasid, leppisid nad kokku ranges füüsilises karskuses. Vastastikune meeldivus kasvas. Nad rääkisid võimalikust abielust, ka kristlikud nõustajad õhutasid neid abielluma, ent noormees ei suutnud otsusele jõuda. Kui möödunud oli ajavahemik, mis tüdruka arvates oli mehele eneses selguse saamiseks piisav, läksid nad lahku. Noormees oli tüdrukule kadunud, tõenäoliselt igaveseks. Sellise kaotusega käib kaasas rida pettumusi, üksinduse tühjus, issanda eemalolek ja kiusatus karjuda. Miks? Olen püüdnud elada ühtki hingetõmmet vahele jätmata ja usaldada Jumalat valu suhtes, jätta oma koormad risti alla. Ja mis sündis? Mitte hetkelise tunnete muutuse, vaid surmast sirguva elu ime. Ühe naise kaotuse muutumine teiste rikastamiseks. Töötades oma koguduse noorterühmaga isegi neil päevil, mil ta tundis, et tal oma haavade tõttu midagi jagada ei ole, veendus ta. Sõnad, mida ma olen viimase paari nädala jooksul ise enda suust kuulnud, on saadetud taevast, ma tean seda. Tema tõotab tervendada murtud südamed. Nüüd hoian ma neist tõotustest kinni. Armastus loob nähtavasti head, ammutades selleks igast olukorrast kannatuse kaudu. Kannatus ise muutub nõnda pühaduse teeks. Paulus kirjutab Korintuse kristlastele. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, halastuse isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses. Julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otse kui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. Kui meid nüüd ahistatakse, siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks. Kui meid julgustatakse, siis sünnib seegi teie julgustamiseks. See saab teoks, kui te vapralt talute neid samu kannatusi, mida meiegi kannatame. Kannatusest sünnib pühadus, trööst, lohutus, Kristuse kannatuse osadus, pääste, tugevus, meelekindlus ja taluvus. Mida suurem on meile määratud osa, seda suurem on ka meie kannatus. Kui teeme sellest rõõmsa ohvrianni Jumalale, kasvab meie võime muutuda tema rahu tööriistadeks, olla murtud leib ja valatud vein, pakkuda ülevoolevalt lohutust üksildastele ja maailmas kannatajaile. Kas me tahame olla üksteise teenrid armastuses? Laskem Jumalal isegi oma üksildust teenimisvõimeks muuta. Laskem tal meid ise endist vabastada, et võiksime saada teiste teenijaiks. Nagu Kristuse ohvrimeelne armastus meie vastu on alus meie ühendusele temaga, nii on samalaadi armastus alus ka meie ühendusele teistega. See on armastus, mis unustab ise enda ja oma hädat ning toob ennast ohvriks. Oleksin naeruväärne, kui väidaksin, et tean sellest palju. Vastupidi. Esiteks ei paista mu kannatused mulle teiste omadega võrreldes eriti suured. Teiseks näitab iga uus nägemus Jumala armastusest ja järjekordne esimese Korintose kirja 13. armastuse peatükki lugemine mulle, kui kaugel olen ma taolise armastuse igapäevasest rakendamisest. Niisiis, kuigi kirjutan asjadest, mida oma kogemuste põhjal vaid veidike tunnen, kergitab isegi see vähene piisavalt palju eesriiet, ilmutamaks, et Jumal mõtles just seda, mis ta on öelnud. Tema on aga tõotanud anda laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leina asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel. Häbi ja teotuse asemel te saate kahekordse osa ja ilutsete selles. Te pärite kahekordselt oma maal. Teil on igavene rõõm. Pühakirjas on rohkesti selliseid võrdlevaid vahetusi, näiteks astelpõõsaste asemele piinijad, kibuvitste asemele mürdid, needuste asemele õnnistused, nutulaulude asemele ringtantsud, kotiriide asemele rõõm, kõrbe asemele karjamaa, pimeduse asemele valgus, meie nõutuse asemele Jumala juhtimine, meie enda vajaduste täitmine, kui meie täidame teiste vajadusi, vaesuse asemele taevariik, leine asemele lohutus, nälja ja janu asemele rahuldus, maapealse tagakiusu asemele tasu taevas, kadumatu ihu kaduva asemel, nõrkuse asemele vägi, alanduse asemele kirkus, surelikkuse asemele surematus, hiilgav ihu viletsa asemele, ja kõige krooniks, surmast sirguv elu. 17. sajandil pani George Hobart kirja järgmise kahekõne kristlase ja surma vahel. Kristlane, oh vaene surm, kus on su kirkus, kus on su kuulus jõud, su iidne astel? Surm, oh vaene mees, vast vähe tead küll. Sa mine, loe, kuis kuninga ma hukant sul. Kristlane, jah surm, kuid see on sinu mure. Su needus tema peal sind ennast näab. Surm, ehk ongi nii, sa siiski sured. Sind ise põrmuks puren. Kristlane, just nii, sa tee, mis pead. Ma ühel päeval ihus surematus. Su osaks siis on jäädav olematus. Issand on tulnud, et pühkida ära pisarad, ütleb meile piibel. Sellest võime järeldada, et ta on tulnud ka üksildust minema peletama. Ta kihutab selle minema nii pea kui võimalik, mitte varem. Pisarad, üksildus, selle elu valud on osa meie kasvamisest. Kui me seda mõistame, ei tarvitse me enam iial kibedust tunda. Ühel päeval vahetatakse valu täiuse vastu. Just seepärast võime me laulda isegi surmast, nagu tegi Hobart. Sa tee, mis pead. 24. peatükk. Vaimulik küpsus tähendab vaimulikku vanemaseisust. Osadele lugejatest võib näida, et see käsitlus inimüksildusest on vaid teoreetiline, võib-olla puht passiivne, võib-olla liiga vaimulik. Kus on siis praktiline abi? Võiksin soovitada, et liituksid terviseklubi või kirikukooriga või läheksid huvireisile. Võtaksid õhtuti tunde luulekunstis või veealuses korvipunumises. Õpiksid laulma, suusatama, õmblema, hakkaksid akvalangistiks. Kui otsid endale meest, siis koli Alaskasse, seal olevad tõelised mehed. Kui su sooviks on leida naist, siis asu välismissioni tööpõllule. Vallaliste naiste arv ületab seal tublisti meeste oma. Ecuadoris, kus mina viibisin, oli see umbes 71 vastu. Ent muidugi ei soovita ma midagi selle sarnast. Mida mina pakun, on üsna erinev. Pika peale ka tulusam kui ükski meelelahutus. Minu jaoks on seda olnud mitte ainult märgatavalt hõlpsam rakendada kõikjal, kus olen ükskõik mis põhjusel viibinud, vaid see on olnud ka isiksust põhjalikult ümber kujundav. See pole mingi trikk, programm ega meetod, kuidas üksindusest lõplikult lahti saada. Ma ei usu, et sellist vahendit leidukski. See, millest ma räägin, ei maksa midagi. See ei nõua oskusi ega sõltu teiste koostööst. Selle sisu on lihtne. Näha üksinduses andi, mis võetakse vastu ja antakse tagasi Jumalale temale kasutamiseks. Võiksime öelda, et see on münt, mida saab vahetada millegi igavikulisema vastu. Kui münt on kulutatud, on ta kadunud. Olen tihti kogenud, et Jumalale antud üksindus kaob. Ma ei leia seda kuskilt. Mu süda on kerge. Mu töö pole muud kui rõõm. Ja ma olen terveks saanud. Ning mulle täiesti teadmata on lisaks mu tervenemisele toimunud muutus, millest ma unistadagi poleks osanud. Kellegi teise koorem on kergenenud. Kuid siis tuleb ta jälle, ehk erineval viisil, kuid ikka see sama üksindus. Meeldetuletus, et olen loodud Jumala jaoks. Mu süda ei saa iial puhata kusagil mujal ega rahulda seda miski, mida maailm võib pakkuda. Võin ma sulle lubada, et su üksindus korraga kaob? Ei, nii see ei toimu. Mul ei ole pakkuda võlukepikest, mille viibutusega võiksid pagendada kõik oma mured. Ma ei saa ütelda, tee üksinduse vastu järgmist. Aga ma saan öelda, tee üksindusega nii ja kohe praegu. Võta see nurisemata vastu nagu Jumala käest. Anna see tänulikult talle tagasi. Sa oled endiselt üksi, aga sa pole üksildane. Sa leiad üksindusest röösti ja su ohvriand toob sind sammukese vaimulikule küpsusele lähemale. Kuid ma tahan minna veel sammu kaugemale. Arvan, et see on enamgi kui vaid samm. See on uks, mis on avatud meile kõigile. Vaimuliku vanema seisuse uks. Füüsiline küpsus toob kaasa paljunemisvõime. Sama teeb vaimulik küpsus. Usun, et meie ülesandeks on olla emad ja isad. Mitte kõik meist selle tavalises füüsilises mõttes, sest Jumala algne plaan rikuti ära. Lunastamisel aga saavad meist uued olendid. Kõik muutub võimalikuks. Kuigi Jumal ei ole veel loonud uut taevast ja maad, on ta loonud meid tema sarnastena, loodud elama tõe õiguses ja vagaduses, ning tema ei ole oma tööd pooleli jätnud. Ta on ametis uute meeste ja naiste valmistamisega. Jeesus suri, et me ei elaks enam ise endale. Tema tahab elada oma elu meis ja teha meid eluandjaiks. Ühes riigitelevisiooni lummavas loodussaates näidati imetoredat lugu Antarktika keiserpingviinidest. Munehauvad isalinnud. Seda vaatepilti ei unusta ma niipea. Ääretud jääväljad, mida ümbritsevad tardunud meri ja mustendav taevas. Tuul lõõtsutab üle trööstitu laama, millel seisavad liikumatult kui raid kujud tuhanded isapingviinid, kellest igaüks hoiab jalgadel ühtainust muna, soe sulehõlm kaitsevarjuks. Nii seisid nad 3 kuud. Selleks ajaks, kui pingviinipoeg endale tee munast välja täksis, oli isa näljast pool surnud. Sel hetkel võttis ema tibu eest hoolitsemise enda kätte, kuni isa ookeanist toitu oli leidnud, mis järel nad korda mööda last hoidsid nii kaua, kui pingviinipoeg seda vajas. Milline pilt isadusest see on? Kannatlikkus, ennast ohverdavus, vastutustunne, kaitsmine, toidu otsimine. Just selleks on isad. Nad sigitavad lapsi, aga see on ainult algus. Prohvet Hoosea kirjeldab oma lapsi armastavat isa, kes kutsub neid Jumala kartusele, õpetab neid kõndima, võtab neid oma käte vahele, juhib neid armastuse sidemetega, tõstab neid oma põse juurde, kummardub neid toitma. Jumalast kirjutab ta, sinu juures leiab ka vaeslaps halastust. ingliskeelses tõlkes sinus leiavad isatud isa armastust. Mõtlen oma enda pikale, kuivetule, üsna kinnisele, kuid väga kallile isale. Kuidas ta hoiab pisikest vastsündinut oma kahe suure käe vahel. Mäletan kolme õevenna sündi. Mõtlen sellele, kuidas ta meid laupäeva õhtuti jalutuskäikudele viis. Lasi käpuli maha ja lubas meil enda kui hobuse seljas mööda söögituba ringi ratsutada. Või istuda ta sääremarjadest kinni hoides ta number 12 suurtel jalalabadel, kuna ta suurte sammudega toas ringi käis. Temas leidsime isa armastust.